këto janë gjithë të fundit të qëndrimit tuaj në shtëpim për përkthime dhe letërsi të fundacionit Next Page. Me sa kuptove, jeni këtu në vend të parë për të përfunduar vëllimin e tret të romanit tuaj, se cili çmendet si mbas mënyrës së vetë. A rritët të bëni këta?
Po, unë të një jam, si që thajtë, dhe ju në fund të qëndrimit, arrita që ta shkruaj vëllimin e tret të romanit, kam njës me datën 2 korik dhe mbërëm ka qenë momenti kur kam vendosur pikën e fundit në faqet e librit dhe jam shumë i lumtur për faktin se e kam shkruar poshtë në fund se ky libër u shkrua në shtëpinë e letërsisë të përkthimit në Sofje. Ashtu siç librin e dytë e kam shkruar në një rezidencë në Kroaci, në Split, apo librin e parë e kam shkruar në një tjetër rezidencë në Francë, në Saint-Nazaire.
Pse keni zgjedhur të shkruani këtë roman në rezidencë të tjera jashtë Shqipërisë? A ndryshon pikpamja kur jeni jashtë Shqipërisë apo motivacioni është tjetër?
Po, të dyja janë, ka shumë faktorë që ndikojnë. Besoj se është mirë që shkrimtarit të ketë një distancë me objektin për të cilin shkruan, ta shikoj nga larg, sepse kur është afër shikon vetëm disa aspekte të objektit, nuk e shikon të tërin. Kjo është e para. Dyta, kërkohet një rregjim i fortë pune, nuk mund ta realizosh në shtëpinë tënde, shumë e vështirë ta realizosh në shtëpinë tënde, për shkak të obligimeve tjera që jeta të sjell, për shkak të motiveve të ndryshme për të dalë nga shtëpia, për të kthyrë një njerëz social. E treta është pra se ti nuk një asnjëri dhe fakti që nuk një asnjëri ti vetë i panjohur në mjedisin ku gjendesh dhe e administron vetë gjithë kohën dhe bësh shumë produktiv në raport me që mund të ishe në vendin tëndë.
Dhe si duke që menduria për të cilën shkruani në roman duke parë atë nga Sofia? A mund të thuhet se Sofia, jeta kulturore në Bugarin, gjikon në mbi procesin e shkrimit? Apo jo?
Nuk e di, kjo është një pyetje mjaft e sofistikuar dhe komplikuar si pyetje, por unë e kam gjetur, ditëm se e kam gjetur veten mirë në Sofje, më shduk një qytet mjaft i but, një qytet shumë i heshtur, jo i zhurmshëm, shumë i gjelbër, kam pas rast të shëtis në për parë që tuja të mla dhe nga një herë edhe të egra, si që është edhe ky që kemi këtu afër shpis, dhe gjitha kjo më ka ba mirë.
Të gjithë shkrimtarët dhe përkthyesit që vinë në shtëpim për letërsi dhe përkthime, në një farë mënyrë prezentojnë letërsin, kulturën, tradicionet e vendit nga vinë. Si e pranoni ju këtë mision?
Po, unë nuk futem të kategori njerëzit që vinë me misionet e tila, nacionaliste. Unë jam një person, si çdo shkrimtar tjetër që i takon një kombi të caktuar, shkru në një gjuhë të caktuar. Shpesh, kjo është fatkeqësia e një shkrimtari. Shkrimtari është i burgosur në gjuhën e vetë dhe nuk mundet do të ta kapërcej, ose ka raste shumë të rralla që autor të ndryshëm arrin të shkruajnë të bëjnë letërsi në gjuhë të dyta, në gjuhë tjera. Unë nuk jam një nga ato. Unë vazhdoj të shkruaj në Shqip, vazhdoj të lavroj Shqipen, tashma edhe në dialektet e saj, pra përpiqem të shkruaj edhe në gjegnisht, edhe nëse letërsia ime ka vlerë, atëherë në mënyrë naturale dhe automatike, unë e kryj edhe rolin e misionarit kulturor. Nëse letërsia ime nuk ka vlerë, unë rrezikoj të kryej misionin e kundërt, një mision që nuk do doja ta kryeja.
Kultura shqiptare është një kulturë e vogël, e njëjtë është situata me kulturën bullgare. Amendoni se e qiu fakt vështirëson, po për kundërzi lehtëson më rëdhenjit me gjithë këtyre gjokulturave.
Po unë bëndoj se koncepti i kulture vogël nuk hyn në diskutim, sepse kultura nuk është çështje sasie, është çështje cilësie. Pra, mund kemi kulturë të lartë, apo jo, kulturë mediokre, mund kemi kulturë të nivelit ullët, po jo të vogël dhe të madhe. Mendoj se ne, të më thanë, me sa kuptoj nga Bulgaria, dhe nga historia saj, kuptoj se kemi shumë gjërat për bashta, por shumë, po jërë zakoni shumë, dhe sa më shumë që të gërmosh dhe të kërkosh, aqë më shumë ndjehesh në një territor të njohur, familjar, miqësor, për faktin se mas paku kemi rrët 400 vjet apo 500 vjet histori në Turqinë, kemi një histori të përngjashme që kalua me komunizmin, kemi një histori të përbashkët me postkomunizmin, me problemet e tranzicionit, pra pothuajse kemi të njëjtin fat historik. Pra ne mendoj se njerëzit edhe në mungesë të njohjeve gjuhësore arrin të komunikojnë shumë kollaj, arrin të miqësohen shumë kollaj, dhe në këtë pikpamje ne na duhet thjesht të komunikojmë, të vim dhe të shkojmë, e të vini dhe të kthejmë vizita sa më të shpeshta.
Në të vërtet është kështu, në këtë pikpamje njerëzit në Bulgari me lehtësi mund të kuptojnë çmendurin për të cilën shkruani në romanin tuaj. Siç thoni edhe ne kemi përjetuar diçka të ndjeshme në epokën e komunizmit. Dhe në këtë kontekst, ku mendoni se interesi i treguar ndaj punës suaj është më i madh në Bulgari apo në Francë, ku keni shkruar pjesën e parë të romanit? Dhe ku njerëzit nuk e kanë këtë përvojë që e kemi ne këtu në Ballkan, në Evropën lindore?
Shkrimtari ka një fat të themi të përcaktuar nga lexuesi. Pra ti mund të jesh një shkrimtar shumë i mirë, por nuk lexon asnjëri. Çështja është se si mund të bësh ti i lexuar nga të tjerët. Dhe këtu hynë në loj faktor jashtë vullnetit të shkrimtarit. Unë do doja shumë që librin përkthej në bulgarisht, por nuk është ndorën time që përkthejet bulgarisht. Do doja shumë që librit, po thuj se gjithë librat e mi të botoheshin në Bulgari, por nuk është ndorën time këtë punë. Do doja shumë që përveç se të botoheshin të kishin një marketing dhe një përhapje mjaftë madhe, por nuk është ndorën time këtë punë. Pra, me pak fjalë, shkrimtari është personi i cili, si puna e pulës, që banë vezën, por nuk është ndorën e pulës se çfarë ndodhë me vezën e saj. Nëse dikush me atë vezë bën një embëlsirë, apo dikush bën një omletë, apo dikush tjetër i pit kuqin dhe i hull të bardhin, apo nuk e di. Pra, është shumë e komplikuar kjo situatë. Jetojmë në një epokë ku njerëzit lexojnë pak. Është vështirë ti thuash dikujt apo ma lexon librin, apo a lexove librin tim, sepse më sa duket leximi është një sfidë që bëhet për herë më rand dhe ne duhet ta kapërcejmë me çdo mënyrë këtë të keqe të madhe që na po na rrethon gjithëve si shoqëri, jo vetëm shoqërinë shqiptare, por mendoj edhe më sa kam pyetur në Bullgari lexohet pak. Brezeri lexon edhe më pak. Mendoj se edhe është përgjigje.
Çfarë do të tregoni për Bullgarin kur ktheheni në Shqipëri?
Po, kam vetëm gjërat mira për të rëgu, nuk kam asë një aksident. Do doja që të vinin edhe ma shumë shqiptarë të vizitonin, veçanërisht të Sofjen. Në rasin konkret, do vinë, do dy miqë të mi që jetojnë në Itali, do vinë në këtë fund javë të kalojmë këtu bashkë, pikërisht për faktin se i kam folë aq mirë për këtë vend sa që do marrin rrugën edhe të vinë këtu. Mendoj se edhe bulgarët kanë shumë gjana me të bukura me panë Shqipëri, veçanërisht pjesën e Bregdetit. Detë Bregdetit Adriatik dhe Jonit, është një mister i pa eksploruar ende Shqipëria. Është koha kur pikpamja ekonomike është e përballueshme një qendrim në Shqipëri, pra nuk është i shtrejt, dhe mendoj se duhet ta bëjmë këtë propagandë për sa kohë që jemi të binur se po themi të vërtetën.
Ju falenderoj shumë.